Ligës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurzuar, dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin e sotëm të mëngjesit po e filloj me edicionin informativ të lajmeve. Si zakonisht edicionin e sotëm do të nisim me komentin e ditës sotme, do të kemi një koment rreth një artikullit të Jerusalem Postit, Hezbollahu e ktheu qytetin Kariat Shmona në një qytet fantazmë. Gazeta Sioniste Jerusalem Post, duke ju referuar sulmeve të Hezbollahu të Libanit ndaj qyteteve dhe qytezave sioniste dhe pozicioneve të ushtrisë së regjimit sionist në brezin kufitar verjor të Palestinës së pushtuar, ka shkruar. Qyteti Kariat Shmona është kthyer në një qytet fantazm. Sipas raportit të së mërkurës të Agjencisë Iraniane të Lajmeve IRNA, gazeta Jerusalem Post theksoi se pas sulmeve të forcave të rezistencës islamike të Libanit, qyteti sionist Kariat Shmona, si qendra më e madhe e popullsisë në veri të Palestinës së pushtuar, u evakua pas 7 tetorit 2023 duke shtuar. Me vazhdimin e operacioneve të rezistencës islamike të Libanit, në mbështetje të frontit të ripit të Gazës dhe përgjigjes së Hezbollahut ndaj sulmeve të regjimit të Izraelit në Libanin jugor, Kariat Shmona është kthyer në një qytet fantazm. Duke vënë dukje se nuk ka forca emergjence në qytetin Kariat Shmona, Jerusalem Post shkroi: "Trafiku në këtë qytet është aq i ulët saqë bashkia ka fikur semaforët dhe në të është aktiv vetëm një supermarket, i cili mbyllet rreth mesditës dhe uqrit dhe kafshët e egra enden në këtë qytet natën." Duke theksuar se shumica e sionistëve të shpërngulur nga Kiriat Shmona kanë vendosur të mos kthehen më në këtë qytet, kjo gazetë shtoi se sa më shumë të zgjas pasiguria në lidhje me konfliktin me Libanin, aq më të mëdha janë gjasat që sionistët të largohen përgjithmonë nga ky qytet. Kjo gazetë zbuloi se për shkak të lëshimit të përditshëm të raketave nga Libani, kabineti i regjimit të Izraelit ka evakuuar 43 zona brenda 5 kilometrave nga kufiri me Libanin, duke filluar nga deti Mezden në Perëndim deri në lartësitë e pushtuara të Golanit në lindje. Jerusalem Post shtoi se kjo çoi në krijimin e një zone sigurie brenda territoreve të pushtuara palestineze përgjatë gjithë kufirit verior. Sipas kësaj gazete, më shumë se 60,000 sionist janë zhvendosur nga veriu i Palestinës së pushtuar dhe aktualisht jetojnë në hotele, me të afërm apo miq ose në shtëpi me qera. Jerusalem Post vuri në dukje se zyrtarët e kabinetit të regjimit izraelit u kanë thënë krerëve të qyteteve dhe qytezave veriore në Palestinën e pushtuar se për shkak të tensionit të vazhdueshëm dhe mundësisë së një konflikti të madh, shkollat mund të mos hapen për vitin shkollor më 1 shtator. Në muajt e fundit, Hezbollahu i Libanit ka vënë në shenjestër dhe ka sulmuar pozicionet ushtarake të këtij regjimi në veri të territoreve të pushtuara, pas krimeve të tmerrshme të kryera nga regjimi sionist në Ripin e Gazës dhe gjakderdhjes së një numri të madh palestinezësh në këtë rajon. Çështje kjo që ka shkaktuar frikën e sionistëve që jetojnë në këto zona. Kalojmë me artikullin e radhës. Irani kërkon veprime të menjëhershme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të ndalur gjenocidin në Ripin e Gazës. Në disa letra drejtuar kreut të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, përfaqësuesi i Iranit në Gjenevë kërkoi veprim të menjëhershëm të organizatave ndërkombëtare për të ndaluar këtë gjenocid. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Ali Bahreini, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Gjenevë, në letra të veçanta drejtuar kreut të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Komisionit të Lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, duke numëruar një listë të rasteve të krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit të kryera nga regjimi sionist në Ripin e Gazës, shkroi: brutaliteti i regjimit sionist në Ripin e Gazës nuk befason më askënd. Ndalojeni më njëherë këtë gjenocid. Duke ju referuar raportit të Institutit të Mbrojtjes Civile në Gaza në lidhje me zbulimin e varrit masiv të dëshmorëve palestinezë që u vran dhe u varrosën nga forcat izraelite në kompleksin mjekësor Nasser në Khan Yunis të Ripit të Gazës, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm iranian në Gjenevë në këtë letër deklaroi: ky fakt tregon se nëse këto krime të tmerrshme nuk ndalen më njëherë, do të jemi dëshmitar të pashmangshëm të përsëritjes të tragjedive të tilla. Në lidhje me këtë, në një deklaratë, Universiteti Al-Azhar në Egjipt dënoi krimet barbare të regjimit sionist kundër grave, fëmijëve dhe të moshuarve në Ripin e Gazës, e fundit prej të cilave është zbulimi i varrezave masive në zonën e spitalit Al-Nasser dhe Al-Shefa. Duhet theksuar se Organizata e Mbrojtjes Civile e Ripit të Gazës përmes një komunikate njoftoi të hënën se numri i kufomave të zbuluara nga varri masiv, që u zbulua të shtunën pas tërheqjes së forcave të ushtrisë sioniste nga spitali Al-Nasser në qytetin Khan Yunus, në rrugë në jug të Ripit të Gazës, është rritur në 283 trupa. Irani i gatshëm për të marrë pjesë në projektet ndërtimore të Sri Lankës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shpalli gatishmërinë e kompanive dhe specialistëve iranian për të marrë pjesë në zbatimin e projekteve të ndërtimit të Sri Lankës dhe për të ofruar shërbime teknoinxhinierike në mënyrë që të ndihmojnë në përparimin e vendit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, të mërkurën brëma në vijim të udhëtimit të tij zyrtar një ditor në Sri Lanka, në takimin e përbashkët të delegacioneve të rangut të lartë të dy vendeve, duke shprehur kënaqësinë e tij për vënien në shfrytëzim të megaprojektit hidroelektrik shumë funksional Uma Oya, zbatimin e përbashkët të këtij projekti ai e cilësoi si një manifestim të solidaritetit mes dy popujve. Raisi theksoi zgjerimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, duke u shprehur se Irani dhe Sri Lanka kanë infrastrukturën e duhur për industrinë e turizmit. Gjithashtu, presidenti i Sri Lankës Ranil Wickremesinghe, duke vlerësuar pjesëmarrjen e Republikës Islamike të Iranit, Në rindërtimin e Sri Lankës përfshirë projektimin dhe zbatimin e projektit hidroelektrik. Uma Oja theksoi se Sri Lanka po kërkon gjithashtu më shumë bashkëpunim midis të dy vendeve në fushën e bujqësisë, turizmit, bashkëpunimit shkencor, arsimor dhe sportit. Duhet përmendur se janë nënshkruar 5 dokumente bashkëpunimi ndërmjet zyrtarëve të lartë të Iranit dhe Sri Lankës në fushën e kulturës, kinemas, turizmit dhe shkencës e teknologjisë. Presidenti Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, mbriti në Teheran mëngjesin e kësaj të enteje pas një udhëtimi 3 ditor në Pakistan dhe Sri Lanka. Protesta mbarkombëtare të universiteteve amerikane në mbështetje të Gazës. Universiteti Kolumbias afatizon studentët. Protestat në universitetet amerikane për t'i dhënë fund luftës së Izraelit në Gaza dhe për t'i dërguar armë këtij regjimi vazhdojnë me gjithë represionin policor dhe autoritetet e Universitetit të Kolumbias, që është kthyer në qendrën e lëvizjes së solidaritetit me Gazën ditëve të fundit, u ka kërkuar studentëve të japin fund këtij raundi tubimesh, duke u dhënë një afat prej 48 orësh. Sipas gazetarit të agjencisë iraniane të lajmeve IRNA. Në të njëjtën kohë me protestat mbarkombëtare në universitetet amerikane në mbështetje të popullit të Gazës dhe përfundimit të luftës izraelite, si dhe arrestimit të studentëve, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, duke injoruar protestat, të mërkurën sipas orës lokale, miratoi ligjin për një paketë ndihmash prej 95 miliard dollarësh për Izraelin, Ukrainën dhe Tajvanin, nga të cilat më shumë se 26 miliard dolar janë për mbështetjen ushtarake dhe atë të sigurisë për Izraelin. Universiteti Kolumbias në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili është në qendër të protestave të studentëve këto ditë për shkak të mbështetjes së administratës Biden për Izraelin, u ka kërkuar studentëve që të mbledhin çadrat e tyre në kampus brenda 48 orëve të ardhshme. Këto protesta kundër luftës e Izraelit në Gaza janë përhapur edhe në për universitetet të tjera amerikane. Protestat e studentve në Amerikë në mbështetje të popullit të Gazës dhe ndalimit të luftës e Izraelite kanë arritur në universitetet e Harvardit, Texasit, Universitetin Brown dhe atë të Kalifornisë Jugore. Dhe universitetet e Texasit dhe Kalifornisë janë bërë skena të përleshjeve të policisë me studentët. Studentët në universitetet të tjera amerikane nisin gjithashtu protestat e tyre të mërkurën në shenjë proteste ndaj sulmeve të Izraelit në rripin e Gazës. Kalojmë tek lajmi i radhës. Demonstratat kundër Netanyahut bëhen të dhunshme. Kolonët sionist u mblodhën para rezidencës së kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu të mërkurën mbrëmë, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të burgosurve dhe nënshkrimin e një marrëveshje të menjëhershme të armpushimit me rezistencën palestineze. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, familjarët e robërve izraelit kanë brohoritur gjithashtu parulla kundër Itamar Ben-Gvir, ministrit të sigurisë së brendshme të regjimit sionist, protestë e cila u bë e dhunshme sa po mbërriti policia. Si pas e këti raporti, negociatat në lidhje me armë pushimin, nërmjet lëvizjes rezistencës islamike palestineze Hamas dhe regjimi sionist, kanë arritur në një ngërç dhe propozimet e ofruara nuk janë bërë objekt dakordësie nga palët në konflikt. Vazhdimi i negociatave komplekse dhe të pafryqme është në favor të Benjamin Netanyahu, kryeministrit të regjimit sionist, i cili kërkon të zgjas luftën nga Afrika e Gjyqit dhe ndjekjes penale për çështjet që janë hapur kundër tij. Në nënhijen e krimeve të kryera nga regjimi sionist në rripin e Gazës, Hamasi nuk dëshiron të negociojë me kriminalët sionistë dhe i ka vënë ndërmjetësuesit përballë opsioneve për të ushtruar presion ndaj Izraelit, duke caktuar një kohë specifike për të filluar negociata serioze dhe konkrete ose e mbylljen e plot të çështjes në fjalë. Rusia vuri veton ndaj rezolutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mos vendosjen e armëve bërthamore në hapësirë. Rusia vuri veten ndaj rezolutës së propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Japonia për mos vendosjen e armëve bërthamore në hapësirë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas reporterit të agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, rezoluta e propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Japonia në lidhje me mos vendosjen e armëve bërthamore në hapësirë u prezantua në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të Mërkurën dhe u kundërshtua nga Rusia. 13 anëtar nga 15 anëtar të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara votuan pro rezolutës së propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Japonia. Kina, një nga anëtarët e përhershëm të Këshillit Sigurimit, abstenoi dhe Rusia, një tjetër anëtare e Këshillit të Sigurimit, edhe kjo e përhershme, votoi kundër dhe vuri veton ndaj rezolutës. Duke reaguar ndaj vetos së Rusisë ndaj rezolutës e së vendit të saj apo të tij, Këshilli i Sigurisë i Kombëtare i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se vetoja ngresh qetësime serioze në lidhje me planet e Rusisë për hapësirën e jashtme. Ky votim u zhvillua pasi Washingtoni akuzoi Moskën se po ndërton armë bërthamore për t'i ndërtuar në hapësirë. Një pretendim ky që Rusia e ka mohuar dhe e ka hedhur poshtë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se Rusia po vendosë armë bërthamore antisatelitore në hapësirë, shpërthimi së cilës mund të shkaktoj kërdin e gjithçka nga komunikimet ushtarake deri tek shërbimet e pasagjerve dhe shërbimet të tjera në internet. Edhe Ministri i Mbrojtjes Rusisë ka mohuar ndërtimin e një armë të tillë. Presidenti Rus Vladimir Putin tha më 10 mars në parlamentin Rus, Moska nuk ka plane për të vendosur armë bërthamore në hapësirë. Kalojmë tek lajmi vjuës. Erdogan, marrëdhëniet tregtare të Turqisë me Izraelin janë ndërprerë. Duke vënë në dukje se lufta e Gazës është një kërcënim për të gjithë rajonin, presidenti turk tha: marrëdhëniet e biznesit të vendit të tij me regjimin sionist janë ndërprerë. Sipas agjensisë së lajmeve Anadolu, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha në një konferencë për shtyp me presidentin gjerman Frank Walter Steinmeier, i cili i ka vizituar Ankaran, duke ju referuar miratimit të kufizimeve të mëtejshme për eksportet nga Turqia në Izrael: ne nuk kemi më marrëdhënie të gjëra tregtare me Izraelin. Këto marrëdhënie kanë përfunduar. Recep Tayyip Erdogan theksoi: ajo që po ndodh në Gaza është një mizorie pa shoqe dhe Netanyahu kërcënon sigurinë e të gjithë rajonit duke përfshirë edhe atë të popullit të tij dhe në këtë mënyrë dëshiron të zgjas vetëm jetën e tij politike. Duke ju referuar reagimit të fundit të Iranit ndaj regjimit sionist, presidenti i Turqisë tha: konfliktet mes Iranit dhe Izraelit janë shembull i rreziqeve të luftës së Gazës për stabilitetin dhe paqen e rajonit. Erdogan theksoi gjithashtu zhvillimin vazhdimin e përpjekjeve të Turqisë për përgatitjen e marrëveshjeve për shkëmbimin e pengjeve mes Izraelit dhe grupeve palestineze të rezistencës dhe tha: ne po punojmë për shkëmbimin e pengjeve dhe shpresojmë të kemi sukses në këtë fushë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan shtoi: ne do të vazhdojmë përpjekjet për të vendosur një armë pushim në Gaza dhe për të dërguar ndihmë humanitare të pandërprerë dhe të mjaftueshme për popullin palestinez. Qeveria izraelite nuk duhet të lejohet të fshehet nga mendja e publikut krimet kundër njerëzimit dhe masakrat e kryera në Gaza. Të nderuar dëgjues, ky ishte edhe edicioni i lajmeve për këtë mëngjes, deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve. Mirëmbëçi. Thank you.
Sulmi i dështuar ushtarak i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shkretëtirën Tabas në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Dështimi të agresionit ushtarak amerikan në Tabas. ...24 prilli është përvjetori dështimit të sulmit të ushtarak të Amerikës kundër Iranit në shkretëtirën Tabas në lindjet e Iranit. 40 vjet më parë, më 24 prill të vitit 1980, Amerika me disa avion dhe helikopter u fut në territorin iranian për të kryer një operacion ushtarak. Plani për një agresion kundër Iranit ishte hartuar shumë kohë më parë. Edhe komandantët amerikan të cilët duhej të merrnin pjesë në këtë operacion ishin stërvitur në Amerikë në një rajon të ngjajshëm me shkretëtirat e Iranit. Ishte parashikuar që forcat amerikane me 6 avion ushtarak C-130 dhe helikopter të transferohen në një rajon në shkretëtirën Tabas në veri lindje të Iranit. Sidoqoftë, qëllimi kryesor i hartimit të këtij skenari ishte kryerja e një plani për një grusht ushtarak për rrëzimin e sistemit të ri të Republikës Islamike të Iranit, i cili kundërshtoi sundimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më 4 nëntor të 1979, amerikanët formuan një grup special për 132 antarës të quajtur Delta Force, për të sulmuar Iranin e për të liruar spionët amerikan të kapur nga Teherani. Agresioni ushtarak amerikanët Abbas u quajt Operacioni Eagle Claw. Në bazë të këtij plani, ata duhej që me anë të një helikopteri të shkonin në stadiumin që ndodhej pranë ambasadës amerikane në Teheran, e të zhvillonin operacionin për lirimin e spionëve amerikan. Në fazën e parë të hyrjes e helikopterëve amerikan në tokën iraniane, njëri prej tyre pati një defekt teknik, e pas pak kohësh të njëjtën fatë pësoi dhe një helikopter tjetër dhe u detyrua të kthehej mbrapsht. Kjo ndodhi në kohën kur në të vërtetë ata helikopter nuk kishin asnjë lloj problemi. Sidoqoftë, në vendin e uljes së avionëve në shkretëtirën Tabas ndodhi një tjetër problem. Dhe tufani i rërës së shkretëtirës bëri që të prishet edhe një helikopter tjetër. Si rrjedhim, Jimmy Carter, presidenti i kohës i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk pati rrugdalje tjetër përveç se të urdhërojë ndërprerjen e operacionit dhe të kthejë mbrapsht helikopterët dhe avionët. Mirpo ngjarja nuk përfundon këtu. Gjatë kohës së ngritjes së avionëve dhe helikopterëve, një avion u përplas rënd me njërin prej helikopterëve dhe të dy morën flak të madhe. Në këtë ngjarje vdiqën 8 komando amerikan dhe 4 helikopterë në pamundësi për të fluturuar mbetën në tokë. Pjesa tjetër e forcave u detyruan që me 5 aeroplan të ktheheshin në aeroplan bajtësen Nimitz. Kështu, operacioni kthetrat e Shqiponjës në shkretëtirën e Tabasit u shndrua përfundimisht në një ferr mbi rërat e nxehta të shkretëtirës dhe ky agresion tinsar dështoi plotësisht. Zbigniew Brzezinski, këshilltari për sigurinë kombëtare në qeverinë e Jimmy Carterit, e shpjegon kështu gjendjen e tij në kohën e dëgjimit të këtij lajmi. Carter, kur dëgjoi këtë lajm, silli rreth vetes si një gjarpër i plagosur dhe dhëmbjet e shqetësimit mund të shiheshin shumë qartë në fytyrën e tij.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ish sekretari i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, Harold Brown, thot: Tet ushtar amerikan u vranë në operacionin e dështuar në Tabas dhe pengjet nuk u lanë të lirë derisa Ronald Reagan u bë president në janar të 1981-shit. Historia e Tabasit tregoi edhe një herë karakterin agresiv të Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, ky skandal nuk do të thoshte fundi i agresionit amerikan. Shtetet e Bashkuara nuk mësuan nga humbjet në Tabas dhe vazhduan armiqësitë e tyre kundër Iranit në çfarëdo lloj mënyre që të mundnin. Sulmi amerikan kundër Iranit dhe dështimi në vitin 1980 nuk ishte sulmi i parë dhe i fundit i shtëpisë së bardhë kundër revolucionit islamik të Iranit. Që nga fitoria e revolucionit islamik në vitin 1979 deri tani, Washingtoni ka hartuar komplotet të ndryshme ushtarake, politike, kulturore dhe ekonomike kundër popullit dhe sistemit islamik në Iran, ku në asnjërin prej tyre Amerika nuk ka arritur qëllimet e veta. Republika Islamike e Iranit, nga krijimi i saj, thuajse është përballur me sanksione ekonomike nga ana e Amerikës, të cilat në periudha të ndryshme janë shtuar edhe më shumë. Përpos kësaj, Amerika ka kurtisur dhe grusht e shteti kundër Republikës Islamike të Iranit, të cilat gjithmonë kanë dështuar. Shtëpia e bardhë ishte implikuar edhe në trazirat që ndodhën në fillim të fitores së revolucionit islamik në Iran, në përqytete të ndryshme, me qëllim rrëzimin e revolucionit islamik. Por akti më i madh i Washingtonit kundër popullit iranian ishte inkurajimi i Sadamit për të sulmuar tokën iraniane në 1980-an. Gjatë kësaj lufte 8-vjeçare, Amerika i ka dhënë ndihma të ndryshme regjimit të Sadamit. Edhe në sferën politike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdimisht përpiqen të izolojnë Iranin, ta dobësojnë atë dhe si përfundim ta rrëzojnë. Këtë qëllim disa herë kanë shprehur haptazi funksionarët e Shtëpisë së Bardhë. Nga ana tjetër, edhe mediat amerikane përpiqen të njollosin idealet dhe vlerat e larta të revolucionit islamik të Iranit, të cilat burimin e kanë tek feja e pastër islame, si dhe përpiqen që të ulin popularitetin dhe përkrahjen e tij në botë. Në mes të komploteve të ndryshme të Amerikës kundër popullit dhe sistemit islamik të Iranit, vazhdimisht kanë qenë prezente mbështetja e popullit iranian tek Zoti i plotfuqishëm. Ky popull është ngritur me qëllim zbatimin e ligjeve dhe urdhrave të larta të fesë islame e do të rezistojë në këtë drejtim. Për këtë arsye vazhdimisht shpreson në ndihmën dhe mbështetjen e Zotit fuqiplot. Në lidhje me këtë, Zoti në Kur'anin famullar thekson: O besimtar, nëse ju ndihmoni fen, Allahun, ai ju ndihmoni ju dhe ju forcon këmbët tuaja. Surja Muhammed, ajeti 7. Ngjarja në Tabas është shembull i qartë i vullnetit të Zotit përballë shtypësve dhe agresorëve, sepse gjatë kohës së realizimit të këtij operacioni, populli iranian nuk ishte as pak në dieni të këtij komploti dhe agresionit të madh kundër vendit të tyre. Kjo ngjarje dhe në veçantë fenomeni i tufanit të rërës të rikujtojnë ngjarjen e sulmit të Abrahes kundër Mekës, me qëllim prishjen e shtëpisë së Zotit. Zoti i madhërisëm në atë kohë dërgoi disa zogj të cilët sulmuan me gurë vrasës ushtrinë madhështore të Abrahes dhe shkatëruan atë. Kjo ngjarje ishte kaq e rëndësishme saqë Zoti ka zbritur dhe një sure në Kur'an në lidhje me këtë ngjarje. Por duket se pushtetarët amerikan nuk dëshirojnë të nxjerrin mësime nga historia dhe po vazhdojnë aktet agresive kundër Iranit, por gjithmonë janë përballur me qëndresën e fuqishme të popullit iranian dhe sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, bisedën tonë mbi ngjarjen në Tabas do ta vazhdojmë më holësisht në emisionin e dytë kushtuar kësaj ngjarje. Deri atëherë, miru dëgjosh.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një grua nga Polonia pranon Islamin. Zonja Marzena Goralska, muslimane e re nga Polonia, thot: Islami është fillimi një jete të re. Thuaj se je rilindur, ishtazi. Çdo gjë është e rilindur, e ngjajshme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Prirja në rritje për çdo ditë më tepër e besimtarve të feve dhe shkollave të ndryshme drejt Islamit është një fenomen interesant dhe për t'u lavdëruar. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë ka lajmëruar për përhapjen e fesë së fundit hyjnore. Një prej këtyre lajmërimeve vërehet në ajetin 33 të surës Tube, ku thuhet: Ai është i cili ka dërguar të dërguarin e tij, Hazretin Muhammed, me udhëzim dhe fenë të vërtetës, në mënyrë që ajo të ngadhnjë ndaj të gjitha feve, edhe pse i dhujtarët mund ta urrejnë këtë. Ky lajmërim u realizua qysh në vitet para Islamit, pasi që shumica e njerëzve në gadishullin arabik dhe në vendet e tjera e pranuan fenë islame, dhe deri më tani ky proces po vazhdon akoma, sepse Islami është në harmoni të plot me arsyen dhe me natyrën qenësore të njerëzit. Sot në mesin e atyre që pranojnë Islamin, duket se numri i femrave është më i madh në krahasim me meshkujt dhe sipas statistikave, numri më i madh i atyre që pranojnë Islamin janë femra. Një prej këtyre femrave që rishtazi ka pranuar fenë islame është zonja Marzena Goralska nga Polonia. Zonja Marzena Goralska, ashtu sikur shumë prej qytetarëve polak, është lindur në një familje të krishterë. Ajo që nga rinia e hershme kishte filluar të kishte dilema në lidhje me mësimet aktuale të fesë së krishterë, të cilat janë distancuar nga mësimet burimore të Hazretit Isa alayhi salam. Për atë, ashtu si për shumë të krishterë të tjerë që janë kërkues të së vërtetës, kryqëzimi dhe bindja se Hazreti Isa alayhi salam është Zot ishte e palogjikshme. Zonja Marzena Goralska përballej me këtë bindje që ngjallni shumë pyetje në mendjen e saj, ndërkohë që martesa me një burr musliman i hapi asaj një dritare drejt së vërtetës. Është interesante se burri i zonjës Marzena Goralska në asnjë mënyrë nuk e detyroi atë që ta pranoi Islamin, por i kërkoi asaj që të lexojë dhe të hulumtoi vetë në lidhje me këtë fe, nëse ajo ka dëshirë. Marzena Goralska në lidhje me këtë thotë: Kur mendoj rreth burrit dhe arsye së pranimit të fesë islame, më duket interesant fakti se sa durim kishte burri im. Ai kur nuk më ka detyruar mua që të pranoj Islamin. Atëherë kur i kërkoja unë, ai mua më sillte libra dhe burime të tjera që të lexoja. Nga një herë në bisedonim në lidhje me çështje të ndryshme, mirë po unë kur nuk e kam parë ndonjë detyrim nga ana e tij. Kur u bëra muslimane, ky vendim ishte vetëm për vete dhe 100% ishte vetëm vendimi im. Tani kur mendoj për durimin e bashkëshortit, e lut Zotin që t'i jap mirësi dhe begati atij për shkak të ndihmës që më ka dhënë mua në këtë drejtim. Ai vazhdimisht ishte i palosshëm. Zonja Marzena Goralska ka vazhduar leximin dhe hulumtimin në lidhje me Islamin, derisa arriti ta kuptoi vërtetësinë e kësaj feje të madhe qiellore. Argumentimi i saj për pranimin e Islamit gjithashtu është interesant. Ajo thot: Një ditë u zgjova nga gjumi dhe në bazë të përpjekjeve dhe leximit që kisha bërë gjatë ditëve të kaluara, papritur fillova të mendoja rreth kësaj çështje se a duhet ta pranoj Islamin apo jo? Thash me vete: Nëse më ndodh mua diçka dhe të vdes nesër apo në këtë ditën e sotme, duhet të vdes muslimane. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska nuk e konsideroi të logjikshme vonesën në pranimin e fesë islame, prandaj mori vendim të bëhej muslimane. ajo me të drejtë pranimin e islamit e konsideron lindje përsëri dhe në lidhje me këtë çështje më pas thot: Islami është fillimi një jete të re, thuaj se je rilindur. Çdo gjë është e rilindur, e ngjashme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Për disa muaj, shkoja nga një vend në një vend tjetër. Kënaqësia e këtij veprimi ishte e papërshkrueshme. Unë isha bërë muslimane dhe me vetë dije të plot pranova këtë fe. Kurani është mrekullia e madhe e islamit dhe profetit të nderuar Hazretit Muhammed sallallahu alei vale vasallam. Qëllimi i këtij libri është udhëzimi i njerëzve drejt përkryerjes dhe lumturisë. Kurani i shenjtë për realizimin e këtij qëllimi ka përdorur metoda të ndryshme si paraqitja e çështjeve shkencore në mënyrë që t'i tregoj kërkuesve të së vërtetës pa fuqinë e tyre. Shumë prej muslimanëve të rinj në ndikimin pikërisht të këtyre çështjeve shkencore të sakta dhe të jashtëzakonshme të Kuranit të shenjtë kanë pranuar fen islame. Zonja Marzena Goralska në lidhje me këtë çështje thot: Ajo çfarë ishte e mirë dhe interesante për mua dhe për jo muslimanët e tjerë është shkenca në Kur'an. Unë mund të bëja çdo gjë, por ju në Kur'anin e shenjtë vëreni të trajtojnë çështje nga shkenca të ndryshme si nga biologjia, gjeografia, astrologjia e të tjerë. Është interesant fakti se këto të vërteta janë zbuluar së fundmi në shkencën dhe teknologjinë moderne, ndërkohë që mjetet shkencore aktuale nuk kanë patur ekzistuar në kohën e shpalljes së Kur'anit të shenjtë. Kjo është një prej shenjave dhe argumentave që vërteton se këto janë zbritur nga ana e Zotit të Madhëruar. Për gratë të cilat dëshirojnë të pranojnë fen islame, pozita e gruas në islam është një çështje e rëndësishme. Gratë, sidomos në perëndim, janë në kërkim të një rruge për të dalë nga situata e papërshtatshme në të cilën ndodhen. Shfrytëzimi i femrës si një vegël për kënaqësinë e burrave dhe vendosja e dinjitetit njerëzor të femrës në harres i çon femrat drejt nihilizmit dhe asgjës. Lëvizja feministe, gjithashtu në perëndim, është formuar për të mbrojtur femrat përballë meshkujve, mirë po ajo nuk ka arritur suksese të mëdha dhe është devijuar. Femrat, të cilat lexojnë dhe hulumtojnë në lidhje me pozitën e femrës në islam, e kuptojnë se Islami jep rëndësi të madhe dinjitetit njerëzor dhe personalitetit të femrës në shoqëri dhe u kërkon femrave që të paraqiten në shoqëri në atë mënyrë që të tjerët të mos keq shfrytëzojnë bukurinë e tyre. Zonja Marzena Goralska, gjithashtu, këtë aspekt të mësimeve të avancuara të islamit e quan interesant dhe thot: Kur lexova në lidhje me pozitën e femrës në islam, e pash se atraktiviteti dhe rëndësia e femrës varet nga personaliteti i saj. Dituria dhe aftësia e femrës janë të rëndësishme dhe jo forma e paraqitjes së saj dhe çfarë rrobash vesh. Bukuria e brendshme është ajo që ju bën juve të bukur. Unë këtë e quaj liri, sepse nuk jam e detyruar të jem tjetër kush. Unë nuk detyrohem të bëj grim vetes, apo me orë të tëra të hum në dyqane që të gjej rrobat të ndryshme, thuaj se për çdo ditë është dasëm. Nuk ka rëndësi se si dukem unë në sytë të tjerve. Për njerëzit kërkues të së vërtetës, pas pranimit të islamit, shtrohet pyetja se çfarë metodet ndjekin për kryerjen e adhurimeve dhe ritualeve fetare. Me fjalë të tjera, muslimanët e rinj me njëherë përballen me medhebe dhe shkolla të ndryshme, të cilat, në parimet bazë dhe në shumë çështje, dispozita fetare ka qëndrime të përbashkëta, mirë po ka edhe mjaft dallime. Zonja Marzena Goralska gjithashtu përball edhe me këtë sfidë. Dhe për te i kalimin e saj, filloj të lexoj dhe të hulumtoj rreth kësaj çështje. Ajo thot: Kur fillova të hulumtoja rreth islamit, kisha një pyetje të përgjithshme, dhe ajo ishte kjo: se cila është e vërteta e islamit? Esencialisht mendoja rreth kësaj se unë duhet të bëhem vetëm muslimane dhe kaq mjafton. Nuk kisha ndonjë ide të veçantë se cilën shkollë dhe medhep duhet të ndjek. Unë nuk e kisha pranuar fen islame nëpërmjet ndonjë personi ose shkollet të veçant, dhe më shumë kisha marrë informacione në përmjet librave dhe faqeve të internetit duke u njohur me parimet e përgjithshme të islamit. Bashkëshorti im, gjithashtu nuk u mundua të më bind për të ndjekur ndonjë medhep të veçant. Ai bisedonte me mua në lidhje me shkollat të ndryshme islame. Më thoshte se kjo shkoll i përket sunizmit, kjo shkoll i përket shiizmit dhe ehlibejtit alehiselam. Zgjedhja është e jotja. Vetë ke vendosur të pranosh fen islame. Prandaj se cila nga shkollat që të duket më e kuptueshme dhe më racionale, atë zgjedh. Nuk ka rëndësi se çfarë shkolle ndjekin të tjerët, apo cila shkollë është më e përhapur. Pranoj atë medheb i cili fle më shumë në zemrën tënde. Unë fillova të lexoja më tepër dhe të bëja krahasime mes medhebëve dhe më në fund zgjodha shkollën e Ehlibejtit alehisselam. Një prej arsyeve të pranimit të medhebit shiit nga zonja Marzena Goralska është një thënie e njohur të cilën e ka thënë profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi ve sellem gjatë kthimit nga Haxhi Lamtumirës para turmës së madhe të muslimanëve në Kadir Hum. Zonja Marzena Goralska thot: Në një hadith të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem thuhet: Un po ju lë dy gjëra të çmuara në mesin tuaj dhe derisa të jeni të lidhur për këto dy gjëra, kurr nuk do ta humbisni rrugën. Këto dy gjëra janë Kurani dhe Ehlibejti alayhis salam. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, në këtë hadith dhe në shumë hadithe të tjera, ka këshilluar njerëzit që ta ndjekin rrugën e Ehlibejtit të tij dhe Hazretin Ali alayhis salam e ka prezantuar për zëvendës të vet. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska, duke mësuar mësimet udhëzuese të Kuranit të shenjtë dhe të Ehlibejtit alayhis salam, ka filluar një jetë të re për vete, për të fituar lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër.
To look good and, you know, be attractive, and I think that was the you know, something that struck me when I was doing research about women in Islam, what should be attractive about woman is her personality, her you know, herself, her knowledge, her skills, not the way she looks like, not the way she dresses. It's just, you know, all the beauty comes from inside, and the beauty from inside makes you beautiful the way you are. And I think that's something that I would call liberated, because I don't have to be somebody else. I don't have to, you know, put tons of makeup, or, you know, have to go spend hours in shops to, you know, lunch through, you know, racks with different clothes and thinking what I should be, you know, wearing today, what, you know, how I look like, you know, or maybe this is not wrong, this is not right. So I think, yes, I can focus on myself, basically, you know, I can be myself, and I can appreciate myself the way I am. Now, when I think about my husband and why I converted, I think it's amazing how patient he was, because he never put a pressure on me, never. Yes, he would bring books, he would bring movies and CDs, and sometimes he would talk with me about some issues, but he never, no, I never felt pressure. And when I converted, I did it for myself. It was my decision 100%. And now when I think about his patience, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him for all efforts he did throughout all these years perseverance he had. I mean, just waiting and being patient. And when I converted, I did it myself. I woke up one morning, and after researching, and I was thinking that the day before, in the evening, I was thinking whether to do it or not to do it. But then I woke up in the morning and I said, well, if something happens to me the next day or even today and I die, I would really like to die a Muslim, because you start your life anew. It's like being born. It's like starting afresh. with a blank card, and then you can try, you can learn, and you can try to do your best, you know, so you have good deeds recorded. Try to avoid bad things, follow teachings of Islam. And I woke up that morning and I said, yes, I will do it today. I was on my own with my daughters. I said Shahada, and yes, and I became a Muslim, and I was so happy. The feeling was amazing. It was. I felt like I could carry mountains from place to place. It's something probably you can't describe. You just can feel. So I didn't have any pressure on me whatsoever, and I did it because I wanted. I was, you know, with full awareness. I think also what was really nice and very interesting, and maybe not only for people who are interested in becoming a Muslim, is the science in Quran. I mean, I couldn't believe all the facts you can find actually in Quran, and all science, including biology, including botany, geography, and astronomy. You can all find it in Quran, and it's amazing because all these facts, all this information, were actually discovered recently, with months, if not years, of research using modern technology that wasn't available at the time when Quran was sent. So I think it's another thing that I think takes you aback, and shows you that it has to be a true word from Allah subhanahu wa ta'ala.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam
dhe të ehlibejtit të ti, alej selam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë të dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Yes, Tehran, die